Demokratija ir tikėjimas. Krikščionių tikėjimo integracija vykdant pilietinės pareigas. Teisininko Vyčio Turonio pranešimas – įrašas iš maldos akcijos už tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią.
Iš tikrųjų, nepaprastai malonu dalyvauti tokiam formate. Šios dienos pranešimas jis yra simboliškas, kovo 11-oji. Aš galvoju, kokia didelė garbė yra kalbėti apie tokius svarbius mūsų valstybė ir visuomeniai klausimus, būtent tokią dieną, kai iš tikrųjų turime ką švęsti, švenčiame laisvę. Na, o kad tą laisvę pilnai pasinaudotume, iš tikrųjų turime suprasti savo valstybės visuomenės pagrindus. Aš pradžioj paminėjau, kad iš tikrųjų įdomus formatas ir nekartą teko perklausyti ir ankstesnių pranešėjų įvairias paskaitas ir aš suprantu, kad kada anksčiau iki paplitimo šitų technologijų paskaitos vykdavo vis tiek kažkokiam ribotam lauke. Žmonės susitikdavo 100, galbūt keli tūkstančiai žmonių vienoje vietoje ir vis tiek paskaitininkas jausdavo, žinojo publiką, kuriai kalba ir jausdavo tą auditoriją, kuriai kalba. Dabar, kai taip paplito šitas nuotolinis būdas, išmanus, sakykime, būdas kalbėjimo, auditorija prasiplečia beveik iki begalybės. Ir iš tikrųjų yra labai sunku suprasti įvertinti ir galėti įvertinti, kokiai auditorijai kalbi. Tai iš karto noriu atsiprašyti tos auditorijos, kuriai ši tema galbūt, iki jos prieiti reikia truputį didesnio įvado, tai to įvado čia šiandien nebus. Tiesiog pats žiūrovas jau turėtų įvertinti, kad turi suprasti, kad paskaitininkas kalba būtent tikinčiųjų auditorijai. Ir ši tema, kuri yra pasirinkta, jinai iš tikrųjų iš netikinčio piliečio perspektyvos gali atrodyti labai keistai pakankamai. Aš peržiūrėjau keletą komentarų po būtent pranešimu apie šios paskaitos anonsą. Ir pamačiau, kad tikrai žmonės, sako, tai prie ko čia religija ir politika, ką čia bendro turi, negi čia dabar eisim visi melstis ir panašiai. Tai iš tikrųjų kyla žmonėm daugybė klausimų ir taip pat ir tikintiesiam kyla klausimų. Ir labai gerai, kad jie kyla ir mes turime galimybę, net ir tokią dieną, kaip kovo 11, iš tikrųjų bandyti diskutuoti, kalbėti, aptarti, aiškintis ir išgirsti skirtingas perspektyvas. Tai mano šios dienos pranešimas, jisai nėra labai mokslinis, ar jo tikslas nėra kažkaip pateikti kažkokį sistemingą požiūrį iš vienos ar kitos perspektyvos. Greičiau jis yra įvadinis, tam, kad mes konstatuotume, visgi kokioje realybėje mes gyvenam, su kokiom problemom mes susidurėm ir kaip galėtume geriau atsiliepti į tuos iššūkius, kuriuos mūsų visuomenė šiandien patiria. Taigi, mano šios dienos pranešimo tema, kaip jau buvo pristatyta, demokratija ir tikėjimas, krikščionių tikėjimo integracija vykdant pilietinės pareigas. Nežinau, ar tai yra dėl praėjusio tokio ilgo sovietinio ateistinio laikotarpio, ar dėl kažkokių kitų aplinkybių, bet nemaža dalis žmonių ir viešoje erdvėje tenka dažnai išgirsti, kad žmogus, pilietis turi pasilikti savo tikėjimą sau, savo privačiai erdvėjai, jo veikimo viešoje erdvėje, ypač politikoje, jo tikėjimas niekaip neturėtų įtakoti. Tai mano galva, čia yra vienas iš didžiausių mitų. Žmonės, kurie patiki šitų melų, jie iš tikrųjų nesinaudoja laisvos demokratinės valstybės privalumais, kurie garantuoja religijos laisvę viešoje erdvėje taip pat. Ir jau turbūt jūs supratote, kad šiandien, perfrazuojant vieną žymų visuomenės veikėją Lietuvoje, šį vakarą mes intensyviai maišysime religiją ir politiką ir už tai nesiprašinėsim. Taigi, pradedam iš karto, jeigu dar nepajutot tos nuotaikos nuo tokio teiginio. Jėzus Kristus yra viešpats. Turbūt sutiksit, kad tai yra religinis teiginys. Be abejonės tai yra religinis teiginys. Tačiau jis yra ir politinis teiginys. Būtent tą Romos imperijoje suprato ir imperatorius. Ir jau Vygantas Malinauskas, man atrodo, ankstesniam pranešime kalbėjo apie tai, kad krikščionis labai dažnai susiduria su ta na, problema, kad valdovai įvairūs siekia ne tik uzurpuoti religinę erdvę ir pajungti tikinčiųjų mąstymą savo tikslam, bet dargi neretai save stato į Dievo vietą arba į tai, kas žmogui na, turėtų būti Dievo vieta. Taigi, taip pat kaip Jėzus Kristus yra viešpats, yra politinis teiginys, taip ir teiginys Jėzus Kristus yra karalius, yra politinis teiginys. Visuomenė, kurioje mes gyvename, na, ačiū Dievui, mes nesame monarchija, gal kažkam patiktų, tai kaip ir neskamba kažkaip labai problematiškai. Jeigu pasakytume, Jėzus Kristus yra imperatorius, irgi neskambėtų problematiškai. Bet buvo laikas, kada dėl šių teiginių, kurie viena vertus yra ir politiniai teiginiai, bet kita vertus yra ir religiniai teiginiai, žmonėms iš tikrųjų krisdavo galvos. Kodėl? Nes jeigu Jėzus Kristus yra viešpats, tai reiškia, ne prezidentas yra viešpats. Ne kažkoks tai pasaulietinis karalius yra viešpats, ne ministras pirmininkas ir net ne visas parlamentas. Tai reiškia, galutinis na, mano atsakomybės taškas, prieš ką aš atsakau, tai yra ne pasaulietinė valdžia, bet būtent Dievas kūrėjas. Ir čia nerandu kito žodžio, kaip tik turiu panaudoti anglišką žodį, nes lietuviškas vertimas tiesiog na, neperteikė mano galvą disclaimers. Kadangi pasakiau tą, turiu iškart pridurti, kad esu entuziastingas bažnytinės valdžios ir pasaulietinės valdžios atribojimo šalininkas. Bet tai, kad jos yra atribotos, tai nereiškia, kad tikintieji turi palikti savo giliausius įsitikinimus tik privačiai erdvei ir mes pamatysim, kodėl. Tai čia buvo tik tai įžanga. O dabar trumpam noriu pristatyti struktūrą mano pranešimo. Pirmiausiai, aptarsim kelias bendras pastabas dėl valstybės valdymo formos ir pilietinių pareigų. Taip pat antroji daly pereisiu, manysiu nuosekliai pereiti prie katalikų bažnyčios mokymo apie tikinčiųjų politinės pareigas. Ir čia kai kam gali būti apskritai naujiena, kad katalikų bažnyčia na, kažką moko apie tai, nes atrodytų na, pasaulietinės pareigos, tai yra jau pasaulietinių įstatymų ir pasaulietinės valdžios reikalas nurodyti, bet ne ir katalikų bažnyčia tame turi ką pasakyti. Na ir trečioji daly, ko aš labai norėjau savo pranešime, tai kad jis neliktų tik tai tokio na, teoriniai pamąstymai, abstraktus, norėjau įvesti keletą patarimų. Tai pateiksiu 7 praktinius patarimus piliečiui katalikui, kaip geriau gyvendinti bažnyčios mokymą, bet taip pat kaip geriau būti geresniu Lietuvos Respublikos piliečiu ir tada, kad jau visai sudėlioti taškus ant i, pabaigsim apibendrinimus. Taigi pradėkime. Gyvename tam tikroje realybėje. Ta realybė labai svarbu yra suvokti, kokia yra realybė iš tikrųjų. Tai ką mes vadiname valstybė, tai yra tam tikroje geografinėje erdvėje susiformavusi atskira politinė tvarka su savo unikaliu turiniu. Ta tvarka iš esmės lemia gyventojų padėtį, na, jų kasdienį gyvenimą, bet taip pat ir, galima sakyti, egzistencinę būtį apskritai. Taigi, jeigu tokioje valstybėje vadovaujamasi įstatymu, ją galima vadinti teisinę valstybę. Be abejonės, Lietuva yra teisinė valstybė ir pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi, yra šalies konstitucija. Konstitucijos pirmasis straipsnis skelbia, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Kiekvienas iš šių žodžių yra svarbus ir pabandykime šiek tiek juos pasiaiškinti. Taigi, demokratija. Kas yra demokratija? Aš atsimenu vieną tarptautinę konferenciją, kurioje buvo atvykusi komanda iš Kenijos. Ir kas mane nepaprastai nustebino ir ko aš tikrai nesitikėjau, kad jie buvo labai labai gerai išmokę vieną Abraomo Linkolno frazę, kurią kartodavo labai labai dažnai. Kad demokratija tai valdymas iš žmonių, žmonėms ir dėl žmonių. Aš tikrai norėčiau, kad Lietuvos piliečiai turėtų tokį entuziazmą dėl demokratijos, kokį turėjo tie Kenijos piliečiai. Labai svarbu, kad mes kaip demokratinės šalies piliečiai žinotume, kokia turi būti santvarka, koks turi būti šalies valdymas ir politinė sistema, nes jeigu patys piliečiai nežino ir nesuvokia, kokia turėtų būti valstybė, kokia yra šitos valstybės vizija, tada yra labai didelė tikimybė, kad praktikoje bus labai stipriai nutolta nuo to, kas yra deklaruojama toje pačioje konstitucijoje. Taigi konstitucijoje sakoma, kad suverenitetas priklauso tautai, kad Lietuvos valstybė kuria tauta. Taigi valdymas, kuris kyla iš žmonių, žmonėms ir dėl žmonių, yra mūsų valstybės pagrindas. Jeigu atsiversime šaltinius, maždaug 1917 metų, 1918 metų, paskaitysime laikraščius, ką tuo metu diskutavo lietuviai, tai vienas reikšmingiausių politinių aspektų buvo sprendimas, o kas, kokia turi būti mūsų valstybė. Ar mūsų valstybė turi būti monarchija, ar mūsų valstybė turi būti respublika. Ir Seimo puslapyje galima pamatyti įvairių iškarpų iš to laikotarpio. Taigi labai skiriasi vizijos, ar mes norim monarchijos, ar mes norim respublikos. Ir žmonės, kurie tuo metu, prieš daugiau nei 100 metų, svarstė apie respubliką ir argumentavo už ją, jie sakė, mes nenorim, kad būtų vienas valdovas, ne, kuris palieka sostą savo sūnui, mes norim patys rinkti valdžią, mes norim, kad ta valdžia kiltų iš mūsų, iš piliečių, ir mes norim taip rūpintis valstybę, kad visi atneštume tam tikrą dalį, indėlį iš tos valstybės ateitį. Reiškia, respublika kaip visos visuomenės kūrinys buvo reklamuojama kaip labai didelė vertybė. Taip, galima pripažinti, tačiau šita valdymo forma reikalauja visos visuomenės ir jos grupių įsitraukimo. Ir ne tik įsitraukimo per rinkimus, kada yra tam tikras laikotarpis ir aš sužinau, kokie yra kandidatai, bet iš esmės visų laikotarpių valstybės gyvavimo, vos tik tai aš gebu kaip pilietis įsitraukti į visuomeninį diskursą, aš turiu jame dalyvauti. Nes kaina, jeigu aš nedalyvauju, yra milžiniška. Taigi šitoje valstybėje, apie kurią mes kalbam, demokratinėje respublikoje, visuomeninis diskursas nuolat sukasi iš esmės apie vieną pagrindinį klausimą. Tai yra, kas yra geras gyvenimas. Visuomenėje be abejonės yra skirtingi atsakymai į šitą klausimą, rūmėsi skirtingos politinės vizijos tarp skirtingų pasaulėžiūrų žmonių. Ir šitie žmonės turi įtikinti ne kažkokį trečiąjį arbitrą, bet būtent vienas kitą, kaip lygius piliečius, kad kažkuri vizija yra geresnė už kitą, labiau tarnaujanti bendrajam gėriui. Todėl kiekvienas pilietis yra, turi atnešti pačius geriausius argumentus, parodyti tokį kūrybiškumą. Ir tai nėra dėl to tik tai, kad būtų laimėti rinkimai ar kad būtų priimtas vienas ar kitas teisės aktas. Šito visuomeninio diskurso giluminis tikslas yra iš esmės pereiti į kitą visuomenės ir valstybės kokybę. Tai yra, kad būtų išlaikyta tai, kas yra brangu, ką mūsų tauta istoriškai vertina, kaip tai, ką reikia perduoti iš kartos į kartą, ir kad būtų atrasta tai, kuo dar galima praturtinti mūsų valstybės ir visuomenės gyvenimą. Tai yra pakankamai sunkus diskursas, kuriame mes negalime kažkokių tai argumentų eliminuoti iš viešojo diskurso. Mano giliu įsitikinimu, netgi religinių argumentų, ir aš nekalbu apie krikščioniškus argumentus, bet taip pat ir apie kitų religijų argumentus, mes neturėtume eliminuoti, nes jeigu tai yra svarbu kažkokiai nedideliai grupei, tai mūsų visuomenė, kaip atvira visuomenė, turi būti atvira išgirsti visus argumentus. Kitas klausimas yra, ar jie bus įtikinantis, ar mes su jais sutiksime. Taigi čia ateina ir iškyla mums būtent tikėjimo reikšmė. Ir kalbu aš ne tik apie religinį tikėjimą, bet taip pat ir nereliginis tikėjimas yra galingiausias asmens pasaulėžiūros formuotojas. Čia sustokim įsiklausyti, iš tikrųjų tie, kurie nesam pratę taip mąstyti. Bet būtent kiekvienas žmogus turi savo pasaulėžiūrą. Ir nėra žmogaus be pasaulėžiūros. Tačiau nuo tos pasaulėžiūros turinio iš esmės priklauso to žmogaus sprendimai. Sutikime, yra skirtumas, ar Dievas yra, ar Dievo nėra. Su tuo gali sutikti net netikintys žmonės. Be abejonės jie sakys, ateistai sakys, ne, Dievo nėra, bet kartu su tuo ateina ir tam tikros pasekmės. Mano mielas bičiulis, apologetas Laurynas Jacevičius mėgsta pabrėžti, kad jeigu Dievo nėra, tai gyvenimas bevertis, betikslis ir beprasmis. Kada tai pasakoma netikinčių žmonių aplinkoje, be abejonės žmonės taip truputį krūptelna, bet reikia suprasti, ką šitas argumentas sako. Jis nesako, kad žmogus negali gyventi taip, lyg gyvenimas turėtų vertę, tikslą ir prasmę. Bet giliau nagrinėjant šitą argumentą, mes suprantame, kad iš tikrųjų jis yra toks. Jeigu Dievo nėra, tai viskas galima. Žmonėm, kurie atmeta Dievo idėją, bent jau idėjos lygmenyje, jų laikymasis, pavyzdžiui, įstatymų, tam tikrų normų ir panašiai yra sąlyginis. Tikėtina stipresnis tada, kai už tai gresia kažkokia bausmė, kai kiti žmonės mato. Tačiau krikščionis, katalikas, tikėdamas Dievo buvimu, jis supranta, kad net tada, kai kiti žmonės nemato, net tada, kai iš esmės greičiausiai nesusilauksi jokios bausmės, tu visgi turėsi atsakyti už savo veiksmus, kurie prieštarauja sąžinei arba nusižengia Dievo įsakymams. Taigi, iš esmės, tikėjimas yra susijęs su klausimu, labai paprastu, kurį tėvai, na, savo kasdienybėje augindami mažus vaikus, turi kažkaip irgi surasti, kaip vaikams perduoti. Tai yra būtent klausimas, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir čia aš matau poreikį aptarti keletą tokių svarbių bažnyčios ir valstybės santykių ar būklės, tarpusavio būklės padėties atribojimo aspektų. Labai dažnai, kada bandoma nutildyti krikščionis, ar juos stumti kažkur tai iš politinės arenos, yra sakoma, kad bažnyčia yra atskirta nuo valstybės. Aš noriu pabrėžti, kad taip, valstybinė valdžia yra atskirta nuo bažnytinės valdžios ir aš manau, kad tai yra labai 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 geras dalykas. Taigi, ką gali daryti valstybė? Valstybė gali paskelbti kažkokius veiksmus neteisėtai. Bažnyčia, neturinti valstybės prievartos instrumentų, na, negali to padaryti. Bet ką gali padaryti bažnyčia? Bažnyčia, grinai religinėje sferoje, gali skelbti tam tikrus veiksmus ar dalykus nuodėmę. Ir štai čia ateina toks labai įdomus susidūrimas valstybinės teisės. Ir bažnytinės teisės ar bažnytinio mokymo. Jeigu atsiranda prieštaravimas tarp to, kas yra neteisėta, kas yra nustatyta kaip neteisėta, ir to, ko reikalauja bažnyčia, iškyla būtent įstatymo teisingumo klausimas. Ir čia noriu pabrėžti, aš kalbu dabar labai labai siaurai, nes truputį plačiau kalbėti būtų sudėtinga, bet tezė skamba maždaug taip. Įstatymas, kuris reikalauja iš piliečio atlikti tai, kas yra nuodėmė, nors gali būti teisėtas, bet nėra teisingas. Todėl neįpareigojantis sąžinės. Be abejonės, pilietis, kuris laikytųsi savo sąžinės, tokioje situacijoje jisai neišvengiamai patirtų valstybės prievartą. Tai nenuneigia to fakto, kad valstybė vis tiek gali ir greičiausiai įgyvendinti savo prievartos mechanizmą iki pabaigos. Tačiau tikra demokratinė pasaulietinė valstybė turėtų niekada neįeiti į tokį konfliktą, kad įstatymų reikalautų ir baudžiamojo persekiojimo priemonėmis reikalautų to, ką bažnyčia laiko nuodėmė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Čia šitoje vietoje turbūt irgi yra puikus momentas pasakyti dalyką, kuris bent jau kiek man teko skaityti ir domėtis, na, nelabai dažnai išryškinamas apie vakarų demokratiją. Šiaip demokratinė respublika yra labai įdomus režimas, nes valstybės prievartos panaudojimo sąlygas lemia piliečių sprendimas, kurių dauguma neturi nei politinės, nei bažnytinės valdžios. Tai reiškia, nors bažnytinės valdžios mokymas įpareigoja tikinčiųjų sąžinės, ir nors įstatymai iš tikrųjų jų nesilaikymas gali iššaukti valstybės prievartos priemonės, tačiau tam tikra prasme, ar kokia bus valstybėje teisinė sistema, nulemia būtent piliečių dauguma, kurie galiausiai patys ir patiria su tuo susijusias pasekmes. Ir čia prieiname, kadangi jau supratom, kad visgi bažnyčios mokymas daro įtaką ir valstybės teisiai, prieiname prie klausimo, kuris bent jau mano žvilgsniu yra labai retai diskutuojamas katalikų tarpe. Tai yra, ko iš kataliko tikisi bažnyčia. Tai pasižiūrėkime į pagrindinius bažnyčios dokumentus čia. 225 kanonas sako, jie, kiekvienas pagal savo padėtį, taip pat saistomi ypatingos pareigos, čia kalbama apie pasauliečius, Evangelijos dvasia gaivinti ir tobulinti laikinąją tikrovę. Ir ypač tvarkydami jos reikalus ir atlikdami pasaulietinės pareigas. Tokiu būdu liudyti Kristų. Katalikų bažnyčios katekizmas praplečia truputį labiau šią mintį, bet išryškina vieną labai svarbų aspektą, kurį dar truputį paplėtosim ir toliau. Tai yra, kad krikščionių pasauliečių iniciatyva yra ypač būtina, kai reikia surasti ir sugalvoti būdus, kaip socialinį, politinį, ekonominį gyvenimą persmelkti krikščioniškojo tikėjimo dvasia. Toji iniciatyva yra normalus bažnyčios gyvenimo elementas. Taigi, du dalykai. Iniciatyva, kuri turi plaukti pirmiausiai iš pačių tikinčiųjų, ir kitas dalykas – tos iniciatyvos turinys. Tai yra Evangelijos dvasia gaivinti ir tobulinti laikinąją tikrovę. Tai yra, aišku, pakankamai platu. Kiekvienas galim vertinti labai skirtingai. Atskiruose bažnyčios socialinio mokymo dokumentuose ir netgi kanonų kodekse galime rasti daug konkretesnių įpareigojimų katalikams, ko jie turėtų laikytis, dalyvaudami politinėme valstybės gyvenime, ieškodami tų teisingų politinių sprendimų dėl visos visuomenės santvarkos. Taigi, pavyzdžiui, 799 kanonas nustato, kad Kristaus tikintieji turi stengtis, kad pasaulietinės visuomenės įstatymai, tvarkantis jaunimo ugdymą, užtikrintų mokyklose jų religinį ir moralinį auklėjimą pagal tėvų sąžinę. Jeigu įvertinsim, šitas nustatymas Katalikų bažnyčios kanonų kodekso yra labai labai panašus į kai kurias mūsų konstitucijos nuostatas, kur kalbama apie tai, kad tėvai nevaržomai rūpinasi savo vaikų doroviniu ir religiniu auklėjimu. Nereikia turbūt jums, na, konkretizuoti, rodyti, dar aiškinti. Iš tikrųjų, šitie teiginiai, šitie paraginimai į tai kreiptis dėmesio šiandien yra tikrai aktualūs. Tačiau kiek mes giliai esame susipažinę, na, kaip tikintieji, su bažnyčios mokymu, kad suprastume visgi, kokią visuomenės viziją jisai atstovauja ir kaip, ar mes tikrai esame pajėgus šiandien pilnai perteikti, argumentuoti, kodėl mes pritarėme būtent tokiai vizijai, čia yra retorinis klausimas. Jeigu norime, na, pasigilinti truputį giliau iš tuos klausimus, tikrai visiems rekomenduoju susipažinti su Tikėjimo mokslo kongregacijos doktrininė nota dėl katalikų veiklos ir elgesio politinėme gyvenime kai kurių klausimų. Manau, kad kiekviena šeima ir kiekvienas katalikas šį dokumentą bažnyčios, kuris nori integruoti na savo tikėjimą į pilietinių pareigų vykdymą, privalo būti perskaitęs. Kyla klausimas, o kas bus, jeigu nieko nedarysim? Gal nieko? Gyvensim, kaip gyvenom, na, savo ramius gyvenimus. Ir aišku, būtų galima pajuokauti, kad jeigu nedarysim taip, kaip bažnyčia moko, keliausim į pragarą. Bet čia ne juokas. Iš tikrųjų, pragaras vienokiomis ar kitokiomis formomis mus gali ištikti jau čia žemėje. Matome, kad pasaulis yra neramus, jame yra karų, jame yra daugybė susipriešinimo, gali kilti ir civilinių karų tada, kada pilietinių karų tarp skirtingų grupių bendruomenėse, visuomenėse, kada tie politiniai klausimai taip suaštrėja, kad jau visuomenė nebegali kalbėtis, nebegali vykti tas civilizuotas diskursas. Tai kad to išvengti, mes turėtume atnešti save kaip dovaną į tą pilietinį diskursą. Ir be abejonės tokios situacijos, jos reiškia, kad kažko nepadarėme. Mes jau esame čia buvę. Praeitais metais vasario 16 proga man teko kalbėti krikščioniškam jaunimui labai panašia tema. Ir aš ten priminiau, kad pirmaisiais amžiais, kada vyko krikščionių persekiojimai, skirtis tarp krikščioniškosios kultūros ir tuo metu Romos imperijoje propaguotos kultūros buvo tokia didelė, kad krikščionims tuo metu buvo metami klausimai, kurie mums šiandien, tai yra tokie kaltinimai, kurie mums šiandien išauktų šypseną. Trys kaltinimai. Pirmas, krikščionis yra žmogėdras. Kodėl? Nes valgo Kristaus kūną ir geria jo kraują. Jeigu krikščionio paklaustum, ar tu tikrai geri Kristaus kūną, tai yra Kristaus kraujas, sakyt, taip, tikrai, aš to tikiu. Ar tu tikrai valgai, reiškia, tikro žmogaus kūną? Taip, aš tikrai valgo. Jo, mums dabar tai kelia šypseną, ne? Bet tuo metu Romos imperijoje tie keistuoliai, kurie dar ten katakombose kažkur renkasi, nu gal tikrai jie ten valgo kažką tai, ne? Ir tas nesupratimas toks didelis, kad jis iššaukia, reiškia, milžinišką visuomenės pasipiktinimą, kaip jie gali tai. Kitas kaltinimas buvo kraujomaiša. Kodėl kraujomaiša? Nes visi broliai ir seserys. Reiškia, sutuoktiniai. Vienas į kitą įtikėja. Šventasis brolis, šventoji sesė. Oho, čia tie broliai seserys. Dar vaikų susilaukė. Baisus dalykas. Net Romos imperijoje baisus dalykas. Ir paskutinis, aišku, trečiasis, labai keistas kaltinimas – bedievystė. Čia apskritai atrodo iš kosmoso srities. O kodėl bedievystė? O tikėjo tik vieną dievą. Romos imperijoje, kur yra daugybė dievų. Visi žino, kad yra daugybė dievų. Tikėti vieną dievą buvo bedievystė. Taigi, kaip ir bedievystė nesmilkyti imperatoriui. Nusižengimas prieš valstybės įstatymą. Matot, kokios kataklizmos gali mus ištikti. Tikrai, šiandien kelia juoką, bet kažkada tai buvo labai labai rimti argumentai, kurie kainavo žmonėms tikrai gyvybės. Šiandien turim kitokių krikščionių persekiojimo formų, kai mūsų netikintieji, bičiuliai, piliečiai, kiti taip nesuprasdami krikščionių gyvenimo būdo, jų pasaulėžiūros, iš tikrųjų pradeda juos kaltinti homofobija, pradeda juos kaltinti neapykantos kalba. Daugybė dalykų tikrai, kurie yra mano galva būtent signalizuojantis apie mūsų visuomenėje demokratijos respublikų silpnėjimą, reiškia, kad mes nebeesame tokios atviros visuomenės, kad mes jau sunkiai susikalbame. Ta reikia taisyti kuo skubiau. Ir čia kreipiuosi būtent į tą tyliąją daugumą. Oficialiai statistikoje krikščionių yra dauguma šitoje valstybėje. Vien katalikų apie 80%, ne? Bet į rinkimus ateina tikrai daug mažiau. Reiškia, mes kažko nepadarome. Ir čia ateina, aišku, toks pasyvumo klausimas, nes labai dažnai bažnyčia yra tapatinama su dvasininkais. Ir kyla klausimas, toks nepolitkorektiškas, sakykime. O kodėl vyskupai visko tiesiog nesutvarko patys? Atsakymas yra lengvas, nes tai tikinčiųjų pasauliečių pareiga. Vėlgi grįžtame prie bažnyčios mokymų, kuris labai aiškiai sako, bažnyčios ganytojams nedėra tiesiogiai dalyvauti politinėje veikloje ir organizuoti socialinį gyvenimą. Tuo užsiimti drauge su kitais piliečiais turi savo iniciatyva veikiantys tikintys pasauliečiai. Tai jų pašaukimo dalis. Taigi, mėlėjai, nenusikrausime šitos atsakomybės, kur pati bažnyčia sako, ne, ne, ne. Čia yra jūsų bendrojo gėrio klausimas, už kurį jūs nešat lemiamą atsakomybę. Vyskupų ir per juos veikiančių kunigų užduotis bažnyčioje yra palaikyti sveiką supratimą apie tikėjimą ir bažnyčios mokymą. Tai yra informuoti tikinčiųjų sąžinės. Bet kokie bus valstybėje įstatymai, ar mes vadovausimės bažnyčios mokymu, ar mūsų valstybėse bus gerbiama prigimtinė teisė, iš esmės priklauso nuo mūsų gebėjimo atlikti pilietinės pareigas. Čia turbūt svarbu yra pasakyti keletą replikų apie dvasininkų įsitraukimą į visuomeninį diskursą. Labai dažnai dvasininkai vėlgi yra kaltinami, kad kišasi į politiką. Dalyvavimas viešajame diskurse plačiaja prasme gali būti prilyginamas politikai. Ir aš savo pranešime taip ir suprantu politiką, tai yra ne tik dalyvavimą partinėje veikloje, bet to nedraudžia nei bažnyčios mokymas, nei kas šiuo atveju turbūt mums yra svarbiausia valstybės įstatymai. Valstybės įstatymai apskritai nedaro skirtumo nei tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų, nei tarp dvasininkų ir nedvasininkų. Tai yra, jeigu pačios bažnyčios teisė nenumatytų, kad pavyzdžiui, kunigai negali būti parlamento nariais, tai jie tokiais galėtų būti. Taigi, bažnyčia pati save apsiriboja dėl didesnio gėrio. Ir prieiname prie paskutinės dalies, beveik paskutinės, tai yra 7 praktinių patarimų. Taigi, pirmasis praktinis patarimas, ką mano galva turėtų kiekvienas žmogus, kiekviena šeima padaryti. Nežinau, ar šį vakarą, galbūt kovo 11 yra puiki proga tą pradėti, bet kažkada tikrai tą reikia padaryti. Ir rinkiminiai metai, kai vyksta tiek daug rinkimų, tai iš tikrųjų yra labai svarbu tą daryti. Tai yra susidėlioti savo asmeninius ir šeimos politinius prioritetus. Iš tikrųjų, gali būti labai labai daug prioritetų. Bet jeigu mes nežinome, kas mums svarbu, jeigu mes save laikome apolitiškais, tai mes prisidedame prie betvarkės valstybėje, prie to, kad joje yra mažiau bendrojo gėrio ir prie to galiausiai, kad būsime nusivylę valstybės santvarką jos pasiekimais. Tai būkime kūrybiški. Kad tie prioritetai, jeigu mums yra svarbus tikėjimas, kaip įmanome labiau atitiktų bažnyčios mokymą, iš tikrųjų verta bažnyčios socialinėme mokyme pasidairyti tų argumentų ir teiginių. Bet vėlgi, pabrėžiu, ne tiesiog nekritiškai juos perimti ir atkartoti, bet įsigilinti į logiką, dėl ko bažnyčia autoritetingai moko, kad vienokia ar kitokia tvarka ar tam tikri principai turi būti išlaikyti visuomenį. Antra, dalyvauti rinkimuose ir paskatinti tai daryti artimuosius. Jau minėjau, labai didelis procentas tikinčiųjų nedalyvauja rinkimuose. Dėl to mes nežinome ir politikai nežino iš tikrųjų, ar visuomeniai patinka tai, ką jie daro, ar patinka ta politinė sistema, įstatymai, kurie leidžiami, ar ne. Mes galime suprasti, kad tikrai didelius pokyčius visuomenėje daro aktyvios mažumos, bet nepaisant to, aš manau, kad visgi kiekvienas pilietis yra skolingas kitam piliečiui tą balsą, kad ir sugadintą biuletenį, kuris iš tikrųjų išreiškia vieną labai svarbų dalyką. Mane tas pats, tiesiog aš nepalaikau nieko iš to, ką matau politinėje arenoje. Tai gali būti pakankamai svarbus ir reikalingas signalas kitoms politinėms jėgoms, kurios norėtų atliepti į tuos asmeninius ir jūsų šeimų politinius interesus, kurių galbūt šiuo metu neatstovauja jokia politinė jėga. Nepabijokim šitą signalą išsiųsti. Trečia, kai kalbama apie signalus, svarbu yra nebalsuoti už asmenis, kurie išduoda jūsų politinius prioritetus ir pasitikėjimą. Na čia jau kaip čia pasakius, žinot, viskas nuo mūsų priklauso. Ir socialiniuose tarpasmeniniuose santykiuose yra žmonių, kurie yra atlaidus, patiklus, dėl vienų ar kitų aplinkybių jie gali būti daug kartų nuvilti tų pačių žmonių, bet vis tiek pasitikės jais.
Ačiū. Na ir paskutinis klausimas. Kokie turėtų būti piliečių veiksmai, kai išreiškus nepasitenkinimą valdžia, pasakoma, kad jei nepatinka ši valdžia po 4 metų, išsirinksite kitą? Ar veiksnios yra peticijos? Kaip į jas reaguojama?
Čia keli klausimai. Į pirmą atsakant, išsirinkti kitą po 4 metų tikrai. Bet praplečiant šitą atsakymą, reikėtų pasakyti, kad nebūtų nuo vilko ant meškos. Nes mes pamirštame, piliečiai truputėlį serga, kad jeigu politinis, sakykime, laikotarpis, apie kurį mes svarstom, yra ten 4, 8 metai ar 12 metų, tai staiga mes neprisimenam, kas buvo prieš 12 metų. Ir staiga metamės į priešingą pusę, pamiršę, kad jau čia buvo šitas variantas, šitą išbandėm. Ir jis nepasiteisino ir kokybiškai nieko naujo mums nesiūlo. Ne? Tai čia yra labai svarbu, kad iš tikrųjų ieškotume kokybiškai geresnio sprendimo, o ne tik savo balsavimu baustume neva praėjusią nevykusią valdžią. Nes vienas baisiausių dalykų, kuris, vat, kalbant apie mūsų pilietinės visuomenės sveikatą, yra, man tokia retorinė mintis, aš galvoju, ar mes atpažintume gerą valdžią. Nes gera valdžia tai nėra ta valdžia, kuri man tikrai, kaip čia pasakyti, visais atvejais, kur aš būsiu labai patenkintas. Ir mes turim suprasti vieną dalyką, kad kadangi grumėsi visuomeniai tos skirtingos idėjos, tai labai dažnai žmonės, kurie galbūt prasčiau valdo komunikaciją, kurie neturi prieimo ten pažinčių medijose ir panašiai, jie gali atrodyti labai blogai, nors jų darbai nėra blogi. Bet jie gali būti verčiami kvailiais, jie gali būti verčiami, na, vos ne valstybės priešais ir panašiai. Bet čia iš tikrųjų pilietis turi būti sąmoningas ir paklausti savęs, ar aš būdamas to žmogaus politiko vietoj, darydamas tą patį, nesusilaukčiau šitų pačių priekaištų. Ir jeigu taip yra, tai matyt problema yra ne su žmogum, o su jo atstovaujamom vertybėm. Tai reiškia, kad yra kitos politinės grupės, kurios tiesiog tam nepritarė ir jos siekia, na, išstumti, marginalizuoti tam tikrus politinius klausimus ar jų sprendimo būdus. Ir kalbant apie peticijas, tai yra pakankamai neblogas instrumentas, bet mano galva, mūsų visuomeniai naudojamas netaikliai ir nepakankamai efektyviai. Blogiausia yra tai, kada tai būna labai sporadiška. Mano galva, kad tikrai reikalingas yra toks, na, sakykime, labiau organizuotas ir labiau nuoseklus pilietinės visuomenės diskursas, kuris leistų mums, na, turėti bent jau apylygę dialogo, na, sakykime, tokią viziją realizuotą. Ir aišku, čia aš jau kalbu truputėlį apie problemas, kurios kyla dėl žiniasklaidos trūkumo. Ir čia norėtųsi, aišku, mesti nacionaliniam transliuotojui truputį pastabų. Mano galva, tikrai nacionalinis transliuotojas turėtų būti, nu, skirtingų idėjų susidūrimo laukas. Aš jau nekalbu, privati žiniasklaida čia yra jos reikalas, bet nacionalinis transliuotojas tikrai turėtų leisti pakankamai tokį aktyvų, ryškų visuomeninį socialinį diskursą, ieškant ne kaip marginalizuoti vienas ar kitas idėjas, bet ieškant tų idėjų vienų ar kitų atstovų, kurie geriausiai gali perteikti argumentus iš vienos ar kitos idėjinės stovyklos. Tai vat aš šito sąžiningumo truputį pasigendu ir tada be abejonės peticijos jos dažnai irgi yra, na, kaip čia pasakyti, nurašomos, pajuokiamos ir panašiai, bet mano galva turėtume žymiai rimčiau žiūrėti į jas vien dėl to, kad tikrai pilietinės galios indeksas smukęs. Nepaisant to, kad atrodo susitelkimas dėl Ukrainos turėjo jį išaugintą, ne, bet mums reikia pabandyti atsakyti savo į klausimą, kodėl jisai smunka, ar ne dėl tam tikrų viešųjų ryšių ir politinių jėgų veiksmų. Ir tai smukęs pilietinės galios indeksas yra grėsmė nacionaliniam saugumui, tą noriu pabrėžti. Taigi, mano kreipimasis į nacionalinį transliuotoją, žmonės, kurie gali priimti sprendimus, prašau prisiimti atsakomybę už geresnį visuomeninį diskursą, mums jo labai reikia.
Girdėjote teisininko Vyčio Turonio pranešimą Demokratija ir tikėjimas - krikščionių tikėjimo integracija vykdant pilietinės pareigas. Įrašas iš maldos akcijos už tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią.